N ye wele bila ministre de affaires étrangères la, o de Abdoulaye Diop ye, mais a kelen tɛ. N ye ministre wɔɔrɔ de wele, n y'a wele ka da mun kan, Mali bɛ jɔyɔrɔ min na bi, an kunda sugu la, an sera k'an kunkɔrɔta. A fanba ye mun ye, mun bɛ kɛ Maliɲɛnw na Libi bi, an y'a mɛn kaso la, u b'u gosi, u b'u fɛɛrɛ. Ne yɛrɛ ye image dɔ ye, u bɛ hali muso ko k'u la. N ye dɔ ye ka sɔgɔsɔgɔ ni muru ye, f'a nin ka bɔ. N'o kɛra diplomatie b'an bolo, o ye mun ɲa? Surtout an y'a mɛn tuguni, k'ale yɛrɛ ye Mali lasigiden min bɛ Libi, a y'a wele ka na. Filanan fana ambassade lasigiden min bɛ Libi, a n'o kumana. A ka ɲɛf'a ɲɛna kɔlɔlɔ min bɛ Maliɲɛnw kan bi, tunga fɛ. Libi ani Algérie ale ye mun kɛ comme engagement dɔ ye mun ye ɲa wale o de la assemblée la o ye n ka droit ye question orale a kana 30 minutes bɛ bolo 30 minutes b'ale bolo
a ye mun de fɔ
n'i bena question bose ministiri kan mɔgɔ saba dɔrɔn ne bɛ kuma an ka sɛgɛya la dalairigirimaseriyɛl ne min ye question ci ani ministiri mɔgɔ min b'an ci albitiriya la o ye pesena assemblée de an saba dɔrɔn ne bɛ kuma mali député 144 ti tɛ kuma yala mun bɛ kɛ maliɲɛnw na a b'a kalama ba ani ambassade bi ye mun fɔ ni mali ambassade ye mun fɔ a nana dɔrɔn a ye n jaabi k'a fɔ n ye fɛn fɛn fɔ a ka jugu n'o ye n jo b'a la
ko maliɲɛn mɔgɔ ba wolonfila de bɛ yen ko a bɛ 600 bɔ minnu bɛ kaso la fanga bolo walima marifatigi jɛkulu bolo o kuma in tiɲɛ don wa.
A y'o de fɔ ne y'a ɲininka maliyɛn joli bɛ kaso la joli nana a ma se ka fɛn fɛn ɲɛna a ko ale bɛ mun dɔn ale yɛrɛ kɔtɔ dɔ bɛ bɔ maliyɛnw bɛ kɔsɔ jumɛn na mɛ a ye mun fɔ fana siɲɛ kɔrɔta ko ko l'état de Libi ko gouvernement saba de bɛ yen ne y'a ɲininka n'i ko ko bɛ degun na i b'u gosi i bɛ muso ko k'u la u b'u fɛɛrɛ a yɛrɛ ko tuguni ko région dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'i ma wari sara k'i ka mɔgɔ u b'a faga o yala aw ye mun kɛ a ko soixantaine de moyen n'était Mali bolo pour que ramener ko ça c'est une honte pour le gouvernement malien a be se ka moyen ko fo ngo don do kera mali assemblée la ne ko ibe ka yabio mi sabio sa kuma ke sanye musa mara ko ne ma ko no ko ibe ka kabio nte ko sila pare malien ngo se fo ngo do fini ya har na dana ibe ka kabio na ya na kata kata ya la amerique mo te li baula ne kata france ko je suis charli muna to abio nta kata mali on ta de ngono e kleye fulana na ko sai na modigo uye apare usa munu beta bombardement ke sahara ko no kidali uye abio flaka ko munu be trubu transport de kata uye ke campagne abio ni sa la juste après midi a fana tara o donna shiga to ni nyafonge abio ina ngo ya la abio saba inte ka tamali on bote kungoro wa malio ni tegre kona la wole li fenya modibo maro ni e jwan shala ni shuro so junali u ya abio kele ni truku u tara mo ma ke meni bidur ta kana bravo ni wa sara ni chimi ko ya la ne
au kelengelen san se be abe kuma jamana dem ba bi woro o de tola ibina na ni fered me gouvernement ya sa yele ma ka se ka do demisenu ka bara so li ko la mali kono
nambe gobi na ko bi jangana do ko na ni ya ndo mbeta sa amerika ni ko ko di bara il faut prendre des exemples comme Abidjan. Les crises y va bien. Mali te sera sur nous là. Tu es 800 morts. Côte d'Ivoire fichier là. À Bora Dunakola. Mais avec l'arrivée de Alassane aujourd'hui, Côte d'Ivoire est sur le mode. Alassane parce qu'il est économiste. Net d'abord est mouillé. Donc à la volonté de la fille. Moi, je vais être jamais un économiste. Mouillé sur ma la tissé. Tu lui solution.